ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายโอกาสนี้มีธรรมะที่ท่านทั้งหลายจะต้องสนใจมากไปกว่าธรรมดา เนื่องจากเป็นวันที่ทราบกันอยู่ดีและว่าเป็นวันพระบรมราชสมภพหรือที่เรียกกันว่าวันเฉลิมและได้ถูกบัญญัติขึ้นมาให้เป็นวันพระบิดาแห่งชาติด้วยนอกกว่านั้นก็จัดเป็นวันชาติและวันพัฒนาแห่งชาติรวมเป็น4ความหมายด้วยกันจึงมีหัวข้อธรรมที่เราจะต้องสนใจจะต้องทำในใจมากเป็นพิเศษกว่าคราวธรรมดาขอท่านทั้งหลายจงได้ตั้งใจสดับด้วยดีเถิดในตอนแรกนี้จะได้กล่าวปรารภวันเฉลิมพระชนพรรษาและวันพระบิดาแห่งชาติไปในคราวเดียวกันเพราะรวมอยู่ในบุคคลคนเดียวกัน การที่มีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั่นเกี่ยวข้องกันอยู่โดยตรงกับว่าวันนี้จะต้องเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาหรือพระราชสมภพและเป็นวันบิดาแห่งชาติข้อแรกเราจะต้องทำความพอใจในข้อที่ว่าเราชาวไทยได้มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรม10ประการทำไมจะต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่านี่เป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงเป็นลาภอันประเสริฐที่เราได้มีพระมหากษัตริย์อันประกอบไปด้วยทศพิธราชธรรม10ประการและที่สำคัญที่สุดก็คือ4ประการท้ายขอให้ตั้งใจกำหนดให้ดี10ประการนั้นมีว่าสีลังทานังสีลังปริจจาคังอัชวังมัชวังตะปังพระองค์ทรงประกอบไปด้วยการเผื่อแผ่ประกอบไปด้วยศีลด้วยการบริจาคสิ่งเป็นข้าศึกแก่ใจทรงมีจริยาวัดตรงซื่อตรงและอ่อนโยนนี่เป็น6ประการแรก4ประการท้ายก็คืออาโกทังไม่มีความโกรธอวิหิงสังไม่มีความคิดทำผู้อื่นให้ลำบากขันติงมีความอดกลั้นอดทนอวิโรธนังไม่มีความวิปริตผิดปกติแต่ประการใด4ประการนี้เป็นคุณธรรมที่กระทำได้โดยยากหรือว่าลึกซึ้งหรือว่าเกี่ยวข้องกับเราทั้งหลายยิ่งกว่า6ประการข้างต้นจึงขอให้ทำในใจไว้เป็นอย่างดีเมื่อประกอบไปด้วยคุณธรรม10ประการแล้วก็เป็นผู้ประกอบไปด้วยคุณธรรมอันประเสริฐสุดมีพระคุณอันสูงสุดสำเร็จเป็นพระเมตตาคุณกรุณาคุณได้โดยง่าย ประชาชนมีความจงรักภักดีเหลือที่จะกล่าวได้ดังที่มีเหตุการณ์ปรากฏเป็นวัตถุพยานคือการเดินขบวนของประชาชนเมื่อวันที่สองที่แล้วมารวมความว่าเรามีพระมหากษัตริย์ที่เป็นผู้นำทั้งทางธรรมและทางวัตถุคือนำทั้งทางโลกและทางธรรมนำในทางวัตถุนั่นเห็นได้ชัดจนเป็นที่ปรากฏไปในนานาประเทศว่าพระองค์ทรงนำในความก้าวหน้าในทางวัตถุโดยเฉพาะทางกสิกรรมเกษตรกรรมนี่เป็นการนำในทางวัตถุในทางวิญญาณก็พร่ำสอนประสบในกรให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมทุกอย่างทุกประการที่ควรจะมีนี่เรียกว่าเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงนำทั้งทางฝ่ายวัตถุและทั้งทางฝ่ายวิญญาณทีนี้เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเหน็ดเหนื่อยยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์หรือบุคคลที่ทำหน้าที่อย่างมหากษัตริย์ใดๆในโลกนี่เป็นที่รับรองต้องกันมองเห็นกันอยู่มีเสียงสรรเสริญแพร่หลายอยู่ในหน้าหนังสือข่าวทั้งในประเทศและนอกประเทศเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อพวกเรามากกว่ามหากษัตริย์ใดๆในโลกก็เป็นข้อที่ควรจะภาคภูมิใจและควรจะสำนึกในพระคุณให้เป็นอย่างดีข้อต่อไปเรามีพระมหากษัตริย์ที่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่ามหากษัตริย์ใดๆในโลกพระองค์ทรงใกล้ชิดประชาชนจนถึงกับเรียกกันว่าเป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนยากก็ว่าได้ไม่ใช่เป็นการกล่าวจาบจ้วงแต่ว่าการกระทำมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมีเสียงสรรเสริญในข้อที่พระองค์ทรงเสด็จไปทุกคนทุกแห่งให้ความช่วยเหลือทุกคนทุกแห่งที่ประสบความยากลำบากอีกข้อหนึ่งพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นผู้นำได้ในทางเกษตรกรรมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปเป็นที่น่าพอใจว่าช่างเป็นที่รวบรวมแห่งคุณธรรมอันสูงสุดมากมายอะไรอย่างนี้พระองค์จึงได้มีพระนามหรือสมควรแก่พระนามที่เรียกว่าพระบิดาแห่งชาติพระบิดาแห่งชาติเราทั้งหลายจงได้แสดงออกซึ่งความรู้สึกในจิตใจอันสำนึกพระมหากรุณาธิคุณทั้งหลายเหล่านี้พากันเทิดทูนกล่าวสดุดดีและกล่าวถวายพระพรทุกโอกาสที่ควรจะทำได้เทิดทูนเพียงแต่ตามที่เป็นจริงที่สุดอย่างยิ่งก็เหลือที่จะกล่าวเทิดทูนได้อยู่แล้วถวายพระพรให้ทรงมีประชนมายุยิ่งยืนนานเป็นที่ปกเกล้าชาวไทยสืบไปนี่เป็นสิ่งที่ควรระลึกนึกถึงในวันที่สมมติเรียกกันว่าวันเฉลิมประชนพรรษาหรือพระราชสมภพว่าพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพื่อสิ่งเหล่านี้เพื่อประโยชน์แก่พระสงฆ์นิกร ตั้งอยู่ในฐานะเสมือนหนึ่งเป็นบิดาแห่งประเทศชาติหรือประสบนิกรตัวไปที่นี่ก็จะได้ดูกันต่อไปถึงข้อที่ว่าวันนี้ได้รับสมมติบัญญัติว่าเป็นวันชาติและเป็นวันพัฒนาแห่งชาติด้วยข้อนี้ได้ถูกบัญญัติขึ้นแล้วเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปเรามาพิจารณาถึงความหมายอันนี้ให้เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนด้วยกันทุกคนวันชาติและวันพัฒนาแห่งชาติก็หมายความว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชาติโดยประการทั้งปวงจะพูดถึงความหมายของคำว่าชาติโดยสรุปซะก่อนคำว่าชาติแปลว่าความเกิดเกิดทางกายก็เรียกว่าชาติเกิดทางจิตก็เรียกว่าชาติเกิดทางวิญญาณก็เรียกว่าชาติแล้วยังมีความหมายไกลออกไปความหมายหนึ่งคือคำว่าสัญชาติเกิดมาโดยกำเนิดเป็นชนชาติไทยแล้วก็ยังถือสัญชาติไทยด้วยความเกิดทางกายนี่เห็นได้โดยง่ายดังที่รู้กันอยู่แล้วว่าเกิดมาจากครรภ์ของบิดามารดาความเกิดทางจิตคือการอบรมจิตให้มีคุณสมบัติแปลกใหม่ขึ้นมาเรียกว่าความเกิดในทางจิตหรือทางวิญญาณก็ได้ซึ่งมีความหมายละเอียดลึกซึ้งออกไปกว่านั่นอีกเรามีการเกิดของเราด้วยกันทุกคนเมื่อได้ประชุมกันรวมกันทุกคนก็กลายเป็นความเกิดของชาติความเกิดของชาติคือความเกิดขึ้นแห่งหมู่ชนที่รวมเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเรียกว่าชาติไทยข้อนี้เป็นสิ่งที่ต้องเป็นไปอย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าสัญชาตญาณแห่งสัตว์ทั้งหลายนั้นต้องการอยู่รวมกันเป็นหมู่ต้องการจะอยู่รวมกันเป็นหมู่โดยสัญชาติโดยสัญชาตญาณคอยคิดดูมาขึ้นมาตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานซึ่งจะอยู่กันเป็นหมู่เป็นที่ยกเว้นไม่ได้มนุษย์ก็ต้องอยู่กันเป็นหมู่ต่อให้เป็นเทวดาในสวรรค์ในอะไรก็ตามเถิดก็ยังต้องอยู่กันเป็นหมู่และมีหัวหน้าหมู่ไม่ว่าพวกไหนที่จะอยู่กันเป็นหมู่อย่างไรก็ล้วนแต่ต้องมีหัวหน้าหมู่ที่เห็นได้ง่ายที่สุดก็บรรดาสัตว์ทั่วไปที่มนุษย์นี่ก็จะต้องมีหัวหน้าหมู่เทวดาก็ต้องมีหัวหน้าหมู่เพราะว่าสัญชาตญาณดลบันดาลให้เป็นอย่างนั้นต้องการความอบอุ่นความปลอดภัยความรวมกำลังกายกำลังใจแห่งกันและกันจึงต้องรวมกันเป็นหมู่อยู่กันเป็นหมู่เมื่ออยู่กันเป็นหมู่มันก็เป็นธรรมดาที่ว่าต้องมีหัวหน้าหมู่ไม่งั้นมันอยู่กันไม่ได้ถ้าไม่มีหัวหน้าหมู่ที่จะนำหมู่นั้นก็อยู่ไม่ได้นั่นจึงต้องมีหัวหน้าหมู่ดังคำกล่าวที่ว่าพระราชาเป็นเครื่องปรากฏแห่งแว่นแคว้น เดี๋ยวนี้เป็นวันชาติเป็นวันพัฒนาชาติเราจะนึกถึงคำว่าชาติไทยเป็นหลัก เมื่อนึกถึงชาติไทยก็ต้องนึกถึงคำว่าไทยกันซะก่อนคำว่าไทยโดยความหมายทางวัตถุก็ได้โดยความหมายทางการเมืองก็ได้ความหมายทางจิตทางวิญญาณก็ได้โดยทางวัตถุที่มันเป็นไทยนั่นคือมันรอดอยู่ได้โดยความเป็นวัตถุที่ไม่ถูกทำลายนี่ถ้าว่าทางการเมืองหรือทางสังคมนี่ก็เป็นไทยอยู่ได้มีเอกราชของตนอย่างมั่นคงนี่เรียกว่ามีความเป็นไทยในทางสังคมหรือทางการเมืองถ้าพูดถึงความเป็นไทยในทางวิญญาณก็คือมีจิตใจเป็นอิสระอยู่เนื้อกิเลสเนื้อความทุกข์กิเลสและความทุกข์ครอบงำไม่ได้นี่เรียกว่าความเป็นไทยในทางวิญญาณคำว่าไทยมีความหมายถึงขนาดนี้โดยมากไม่สนใจในความหมายคำนี้ถูกต้องก็เลยทำอะไรเป็นธาตุกิเลสเป็นธาตุแห่งความทุกข์กันเสียเป็นส่วนมากคือได้ลอยให้กิเลสเกิดขึ้นครอบงำแล้วต้องเป็นไปตามหน้าของกิเลสและมีความทุกข์อย่างนี้ไม่สมกับคำว่าไทยเรามีคำว่าไทยทอสระไอไม่ต้องมียอยักษ์เติมท้ายถ้ามียอยักษ์เติมท้ายความหมายมันกัดแกว่งเป็นไม่เป็นอิสระไปก็ได้มันแปลว่าเป็นสิ่งที่อาจจะถูกให้เขาได้หรือให้เขาอยู่แล้วก็ตามถ้าเป็นไทยทอทหารสระไอก็คือเป็นอิสระและมีความหมายเป็นทางว่าใหญ่หลวงด้วยใหญ่หลวงก็ใหญ่หลวงเพราะความเป็นไทยนั่นเองเรามีความหมายคำว่าไทยคือเป็นอิสระทางวัตถุร่างกายนี่ก็ปราศจากโรคเป็นอิสระแก่โรคคือปราศจากโรคทางจิตใจก็เป็นอิสระแก่กิเลสเมื่อเป็นอิสระแก่กิเลสแล้วความทุกข์ก็ครอบงำไม่ได้ที่มาอยู่รวมกันเป็นสังคมก็เป็นสังคมที่เป็นอิสระเรียกว่าเป็นประเทศที่มีอิสรภาพเสรีภาพมีเอกราชเป็นของตนนี่คำว่าชาติไทยก็ต้องมีความหมายว่าเป็นชาติที่เป็นอิสระโดยทุกความหมายโดยแผ่นดินนี่ก็เป็นอิสระโดยจิตใจของคนก็เป็นอิสระโดยการสัมพันธ์กันกับชาติอื่นๆในโลกนี่ก็มีความเป็นอิสระเรารักษาความเป็นชาติอย่างนี้ไว้ให้ได้แล้วก็พัฒนาเพื่อความเป็นอย่างนี้ให้ยิ่งขึ้นไปให้สมกับที่ว่าเป็นวันพัฒนาแห่งชาติทีนี้จะดูถึงคำว่าพัฒนากันบ้างพัฒนาเนี่ยมันมีความหมายคำกวมตามบาลีตัวหนังสือนี่คำกวมคือแปลว่ามากขึ้นเท่านั้นเองมากขึ้นในทางที่ไม่มีประโยชน์โดยภาษาบาลีก็เรียกว่าพัฒนาได้เหมือนกันแต่ในที่นี้ต้องหมายถึงมากขึ้นในลักษณะที่มีประโยชน์การรกรุงรังไปเรื่อยสิ่งไม่มีประโยชน์นั่นน่ะเป็นพัฒนาแต่ตามตัวหนังสือแต่ถ้าเป็นไปแต่ในทางที่ถูกต้องมีความสงบสุขเป็นที่น่าพอใจคือมีประโยชน์แล้วนั่นคือพัฒนาที่แท้จริงเป็นพัฒนาที่จำเป็นจะต้องมีขอให้เราระมัดระวังให้ดีสร้างความเจริญรุ่งเรืองพอกพูนงอกงามแต่ในทางที่เป็นประโยชน์ชนชาติไทยนี่ต้องพัฒนามาอย่างถูกต้องจึงเหลืออยู่ได้ถึงบัดนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้หลักฐานการขุดค้นใหม่ๆในทางประวัติศาสตร์นี่ทำให้เรากล้ากล่าวหรือมีเหตุผลที่จะกล่าวว่าชนชาติไทยนี่จะต้องมีมาตั้งแต่ 3,000 ปีก่อนพุทธกาล การขุดค้นบ้านเชียงที่ภาคอีสานเต็มไปด้วยวัตถุที่แสดงลักษณะแห่งชนชาติที่มีอยู่ที่นั่น 3,000 ปีก่อนพุทธกาลมันก็อยู่ในเขตไทยแล้วมีเหตุผลที่จะคิดว่าเป็นไทยเป็นต้นตอของไทยที่อพยพขึ้นไปทางเหนือไปทางจีนและถูกจีนรุกไล่กลับมาอีกทีหนึ่งมันจะเขียนประวัติศาสตร์ไทยว่ามันอยู่ที่เมืองจีนแล้วเมืองจีนรุกไล่กลับมานี่ไม่ถูกมันต้องเขียนไปถึงว่าชาติไทยนะมันอยู่แถวที่ราบสูงภาคอีสานที่มีจุดที่เรียกว่าบ้านเชียงเจริญเต็มที่รู้ได้ในวัตถุที่ขุดค้นพบแล้วมันรุกขึ้นไปทางเหนือเข้าไปในเขตแดนที่เป็นของจีนตั้งรกรากอยู่เหลืออยู่กระทั่งบัดนี้ยังก็ยังเหลืออยู่มากในเขตแดนของประเทศจีนยังเป็นไทยยังพูดไทยในส่วนหนึ่งที่ยอมกลับลงมากลับมาสู่ดินแดนสุวรรณภูมินี่ก็เป็นไทยนั่นควรจะกล่าวว่าไทยเนี่ยมีมาแล้วตั้งแต่ 3,000 ปีก่อนพุทธกาลน่าจะภูมิภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งของความหมายแห่งคำว่าชนชาติไทยไม่สูญเสียอิสระเป็นอิสระมาเป็นเวลา 3,000 ปีก่อนพุทธกาลมันก็คือ 7-8,000 ปีนั่นเองชนชาติไทยทั้งหลายจึงได้รับรู้ความข้อนี้ไว้ด้วยก็ทำตนให้สมกับที่เป็นชนชาติเก่าแก่มีวัฒนธรรมมีความก้าวหน้ามีความเจริญดังนั้นจะต้องนึกหรือพูดกันถึงคำว่ารักชาติรักชาติรักชาติอีกทีหนึ่งคำว่าคำว่ารักชาติรักชาตินี้ได้ยินก้องทั่วไปหมดแต่ดูจะเพียงแต่ว่าเป็นเสียงพูดไม่มีความหมายรักชาติอย่างนกแก้วนกขุนทองอย่างนี้มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ไอ้คำว่ารักชาติรักชาตินี่อาจจะแบ่งได้เป็นหลายชนิดคือรักชาติเพราะขี้ขลาดเพราะขี้ขลาดเพราะขี้เกียจอย่างนี้มันก็รักชาติให้ชาติช่วยให้ชาติคุ้มครองมันรักชาติเพราะมันขี้เกียจเพราะมันขี้ขลาดอย่างนี้ก็มีที่นี่รักชาติเพราะกล้าหาญเพราะมีความกล้าหาญแน่ใจในการที่จะคุ้มครองชาติมีความรักชาติมีความตั้งใจที่จะปกป้องครองชาติให้อยู่ยืนยาวตลอดไปนี่รักชาติเพราะกล้าหาญอย่างนี้ก็มีประการสุดท้ายรักชาติเพราะรู้บุญคุณของชาติเพราะรู้คุณของชาติจะสนองคุณของชาติก็มีความรักชาติและก็ทำไปทุกอย่างตามที่จะทำได้ในความหมายแห่งความรักชาติรักชาติมีหลายความหมายอย่างนี้เลือกดูให้ดีจะพัฒนาชาติทั้งทีด้วยความรักชาติก็ต้องมีความรักชาติที่ถูกต้องนี่อย่าลืมมองว่าหัวใจของชาตินั่นโดยเฉพาะชาติไทยคือพุทธศาสนาชาติไทยคู่กันมากับพุทธศาสนามีวัฒนธรรมของชนชาติไทยซึ่งถอดรูปแบบออกมาจากหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาดังนั้นจึงต้องพัฒนาความมีพุทธศาสนาในบุคคลแต่ละคนนั้นด้วยจึงจะเป็นการพัฒนาชาติที่ถูกต้องชาติไทยได้รับสมัญญาว่าเป็นป้อมค่ายแห่งพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้เราได้ยินชาวต่างประเทศเขียนเรียกประกาศในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวเหล่านี้ก็มีอยู่มากว่าให้ประเทศไทยเป็นประเทศศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนามีพุทธศาสนารุ่งเรืองเป็นป้อมค่ายอันมั่นคงของพระพุทธศาสนาที่จะทำให้พุทธศาสนายืนยงถาวรอยู่ได้เอาเป็นว่าเขาถือว่าประเทศไทยเป็นป้อมค่ายแห่งพุทธศาสนานี่เราจะต้องทำต้นให้พุทธศาสนามีอยู่ ช่นนั้นจริงๆไม่เสียทีที่เขายกให้ว่าเป็นประเทศที่มีพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุดระวังให้ดีในข้อนี้ถ้ามีการพิสูจน์กันแล้วก็อย่าต้องให้พ่ายแพ้หลบหน้าเพราะความไม่เป็นจริงอย่างนั้นจะต้องกล้าท้าทายท้าทายให้พิสูจน์ให้ใครก็ตามมันพิสูจน์ว่าเรามีพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงอยู่ในหัวใจของคนทุกคนแล้วก็อยู่ในประเทศชาติในความหมายของคำว่าชาติไทยจะต้องพัฒนาหัวใจที่มีอยู่ในบุคคลที่เรียกตนว่าชนชาติไทยจึงจะเป็นการพัฒนาชาติที่แท้จริงต้องไม่มีอะไรที่ผิดหลักพระพุทธศาสนาอย่าได้อาศัยอบายมุขเป็นเครื่องแก้ปัญหาคนสมัยนี้พอกลุ้มใจร้อนใจเป็นทุกข์อะไรขึ้นมาก็แก้ปัญหาด้วยสิ่งเสพติดคืออบายมุขนับตั้งแต่บุหรี่ขึ้นไปสุราขึ้นไปยาเสพติดชั้นลึกซึ้งขึ้นไปเพื่อจะแก้ปัญหาอาศัยสิ่งเหล่านั้นแก้ปัญหาความทุกข์ในจิตใจก็เลยเกิดมีบุคคลที่ติดยาเสพติดอย่างที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อนมากมายขึ้นนี่มันไม่สมกับชนชาติไทยที่มีพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจขอให้เราระมัดระวังกันให้ดีๆให้สุดความสามารถของตนในการที่จะมีการประพฤติกระทำทางกายทางวาจาทางใจไม่ผิดหลักของพระพุทธศาสนาไม่หวังจะพึ่งพาอาศัยอบายมุขมาเป็นที่พึ่งเราไม่หวังจะได้ภาษีจากอบายมุขมาเป็นเครื่องบำรุงชาติบำรุงศาสนาอย่างนี้เป็นต้นจึงจะสมกันกับที่ว่าเป็นชนชาติไทยมีหัวใจเป็นพระพุทธศาสนาในที่สุดนี้สรุปความได้ว่าในโอกาสนี้เราสามารถที่จะทำการเฉลิมฉลองพร้อมกันของวันสำคัญทั้งสี่ความหมายคือวันเฉลิมประชนพรรษาก็ฉลองได้ด้วยการทำอย่างนี้เฉลิมวันพระบิดาแห่งชาติก็ทำตนให้ถูกต้องต่อพระบิดาแห่งชาติในลักษณะที่กล่าวมาเฉลิมฉลองวันชาติก็คือการกระทำให้ถูกต้องตามความหมายของคำว่าชาติโดยเฉพาะชาติไทยมีอายุเป็นพันพันปีมาแล้วและเป็นวันพัฒนาชนชาติไทยเป็นพิเศษที่จริงก็ต้องพัฒนากันทุกวันตลอดเดือนตลอดปีแต่วันนี้มาตั้งใจทำเป็นพิเศษมาพูดจากันเป็นพิเศษมาปรับความเข้าใจกันเป็นพิเศษมาตั้งอกตั้งใจทำอะไรกันเป็นพิเศษเรียกว่าวันพัฒนาชาติไทยทั้งทางวัตถุทั้งทางจิตใจทั้งทางส่วนบุคคลและทั้งส่วนรวมของประเทศชาติเราสามารถทำได้พร้อมกันทั้งสี่ความหมายในที่สุดก็ปรากฏออกมาว่าเราทุกคน เป็นลูกที่ดีของชาติเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเราเป็นสาวกที่ดีของศาสนาและเราก็เป็นมนุษย์ที่มีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์ตามความหมายของคำว่ามนุษย์ชาติไทยจะต้องเป็นชาติที่เต็มมนุษย์จะบกพร่องแม้แต่หน่อยเดียวก็ไม่ได้ถ้าเรามาระลึกนึกถึงเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก็จะมีกำลังใจเต็มที่ในการที่จะเฉลิมฉลองพร้อมกันในวันเช่นวันนี้ซึ่งมีความหมาย4ประการด้วยกัน ออกมาเป็นการสำนึกในพระคุณของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขละวันบิดาแห่งชาติมีพระมหากษัตริย์นั้นตั้งอยู่ในความหมายแห่งความเป็นบิดาและเป็นวันชาติคือต้องระลึกนึกถึงความสำคัญของชาติเพื่อจะรักษาชาติไว้ให้ได้ให้ยังคงอยู่ได้แล้วก็มีการพัฒนาไม่ให้ตกต่ำไปมีแต่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นทั้งในทางวัตถุทั้งในทางจิตใจทั้งในส่วนบุคคลและในส่วนสังคมกระทั่งว่าเป็นชาติสมบูรณ์เต็มตามความหมายในบรรดาชาติทั้งหลายก็เป็นชาติไทยที่มีอยู่อย่างสง่าราศีเมื่อทำได้อย่างนี้ก็นับว่าได้ทำดีที่สุดเต็มตามความหมายแล้วขอจงได้ประสบความสุขสวัสดีอยู่ที่ทุกทิพาราตรีด้วยกันทุนทุกหน้าเทอญ